Polly estaba enganchado ao móvil, tanto que non podía nin dormir, nin descansar, nin concentrarse. Mesmo deixou de comer, así ata que se puxo moi maliña. A terapeuta díxome que influo moi positivamente nel e iso fíxome pensar. A él encantalle facer grafitis, así que o animo a que se exprese cos seus deseños. E agora está tan contenta. Traballar coa creatividade e a imaginación fixo un pouco máis feliz a Polly. As emocións son moi importantes. Se nos serviu a nós, digo eu que lle servirá a todo o mundo. Como un coral resistente ás mareas, prepararéime e serei coral, adestradora emocional.